è dovuto a motivi di ordine ideologico e di interesse.
Mendoj se kjo ndodh për motive ideologjike dhe për interesat veçanta. Krishterimi, duke folur për Italinë në veçanti kisha katolike, ka nxjerrë ide që sot qëndrojnë në thelb të demokracisë, sensi i lirisë, i ndërgjegjes, i barazisë, i të drejtave të njeriut. Ata që kritikojnë fenë tonë e bëjnë pa e ditur se është pikrisht kjo fe që i ka vënë në kushte lirie e sigurie për ta kritikuar. Do të thosha edhe më. Edhe vetë koncepti i racionalitetit me të cilin organizohet demokracia ka të bëjë me kontributin e krishterimit në histori. Ndoshta këta persona kanë frikë nga prania reale dhe e gjallë që akoma sot kisha ka, si në formën e grupeve të organizuara, ashtu edhe si aktivitetet të personave të veçantë në fushën shoqërore.